Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 7 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ Floridaលោកស្រី Michelle Obama ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកចម្រុះជាតិសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាលើកចុងក្រោយរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាស្ត្រីទី1លោកត្រាំត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការថាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្រោយការរាប់សម្លឹកឆ្នោតប្រតិភូត្រូវបានបញ្ចប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានធ្វើយុទ្ធនាការថ្មីចោទសួររដ្ឋាភិបាលពីការនាំខ្សាច់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសឥណ្ឌាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដាក់សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់ការពិភាក្សាជាសាធារណៈលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រេងលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាមនុស្សចំនួន5នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្រោយការបាញ់ប្រហារមួយនៅឯអាកាសយានដ្ឋានមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រក្រុមអាជ្ញាធរក៏បានលើកឡើងថាប៉ូលីសកំពុងតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យស្របពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការបាញ់គ្នាបន្ថែមទៀតដែលមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅឡើយនោះមួយម៉ោងក្រោយពីការបាញ់គ្នាជាលើកទី1មានការបាញ់គ្នាមួយផ្សេងទៀតធ្វើឡើងនៅច្រកចេញចូលឬ terminal ផ្សេងទៀតហើយជនសង្ស័យនោះមិនទាន់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបាននៅឡើយនោះទេនេះបញ្យងតាមកាសែត Miami Herald មនុស្ស8នាក់ដែលរងរបួសនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Fort Lauderdale Hollywood ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកមួយនេះបញ្យងតាមស្នងការប៉ូលីសស្រុក Broward ដែលបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ពួកគេសមាជិកប្រតិភិប្រចាំរដ្ឋ Florida លោក Bill Nelson បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាគេបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយោធាដែលមានឈ្មោះថា Esteban Santiago នៅនឹងជនសង្ស័យមួយរូបប៉ុន្តែមិនមានការបញ្ជាក់ណាមួយថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះជារបស់ជននោះនៅឡើយទេឧទ្ធរភាគចាក់របស់អ្នកសារព័ត៌មានបានហោះនៅលើតំបន់នោះហើយបានបង្ហាញថាមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងរងចាំនៅលើផ្លូវហើយរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងតែដឹកជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យអាកាសយានដ្ឋាននេះបានប្រកាសពន្យាដំណើរការទាំងអស់របស់ខ្លួននេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសនៅលើគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់អាកាសយានដ្ឋាន Fort Lauderdale Hollywood នេះស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Michelle Obama បានថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈជាលើកចុងក្រោយដោយលើកឡើងពីក្មេងជំនាន់ក្រោយពិសេសអ្នកដែលកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យហើយថាពួកគេនឹងជាអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសនេះនាពេលអនាគតលោកស្រីបានថ្លែងថាអ្នកត្រូវដឹងថាប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍នោះអ្នកត្រូវដឹងថាអ្នកគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រពៃណីវប្បធម៌ទេពកោសល្យនិងគំនិតដ៏គួរឲ្យមានទំនោរទៅភាពរបស់អាមេរិកហើយពីជំនួយចំនួនទៅមួយចំនួនវាបានធ្វើឲ្យអាមេរិកក្លាយទៅជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកសី Michelle Obama បានថ្លែងទៀតថាពិធីរៀបចំឡើងដោយសេតវិមានដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់ប្រចាំឆ្នាំដែលលោកស្រីតែងធ្វើឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះលោកស្រី Thalie Chozinski គឺជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្វែងរកការងារ Calhoun នៅក្នុងទីក្រុង Battle Creek រដ្ឋ Michigan លោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងក្តុកក្តួលអំពីបទពិសោធន៍នៅពេលដែលលោកស្រីធំដឹងក្តីហើយនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់ឪពុករបស់លោកស្រីគឺចង់ឲ្យកូនៗរបស់លោកអាចរៀនដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហើយលោកស្រីចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថា ្រប់គ្នាគឺមានសារៈសំខាន់ហើយអាមេរិកគឺជាប្រទេសរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាលោកស្រីបានថ្លែងទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោងថានេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកនយោបាយនិងឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបដែលចង់ផ្ដល់ឲ្យដល់យុវជនក្មេងៗពីព្រោះថានេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរីកចម្រើនទៅមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់នាពេលអនាគត
The Voice of America
សមាជិកសភាអាមេរិកបានរាប់សម្លឹកឆ្នោតប្រតិភូរួចរាល់ជាផ្លូវការហើយបានផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ហើយថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីផ្លូវការរបស់អាមេរិកការរាប់សម្លឹកឆ្នោតប្រតិភូនេះគឺជាជំហានចុងក្រោយដើម្បីបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលឆ្នោតជាតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលរាប់សម្លឹកឆ្នោតជាផ្លូវការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភារួមមួយប៉ុន្តែពួកគេមិនមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់នោះទេការរាប់សម្លឹកឆ្នោតលើកចុងក្រោយនេះគឺលោក Trump ទទួលបានសម្លេងឆ្នោត304សម្លេងហើយលោកស្រី Clinton ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេង227សម្លេងមានប្រតិភូចំនួន7នាក់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនគណៈបក្សផ្សេងលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសជាផ្លូវការថាលោក Trump គឺជាអ្នកទទួលជ័យជំនះក្រោយការរាប់សម្លឹកឆ្នោតត្រូវបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការក្នុងគណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ជិតផុតដំណែងសេតវិមានបានជ្រើសរើសព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាងស៊ូបយតារា Hip Hop កំពូលរបស់វៀតណាមថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យចងចាំបំផុតមួយក្នុងពេលដែលលោកកាន់ដំណែងធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីបានជួបជាមួយនឹងនាងស៊ូបយអាយុ26ឆ្នាំនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយជាមួយនឹងយុវជនវៀតណាមក្នុងឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះនាងស៊ូបយបានប្រាប់ VOA សេវាភាសាវៀតណាមថានេះជាកិត្តិយសមួយដែលព្រឹត្តិការណ៍នោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យចងចាំបំផុតមួយហើយថានាងមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយដែលនាងបានរៀនចេះពាក្យថ្មីថាវេទិកាសាធារណៈ Town Hall ពាក្យថា Town Hall គឺជាពាក្យថ្មីសម្រាប់នាងពាក្យនេះមានន័យថាគ្រប់គ្នាមានឱកាសក្នុងការសួរសំណួរទៅកាន់មេដឹកនាំកំពូលមួយរូបហើយក្នុងករណីនេះយុវទស្សនិកជននោះគឺសុទ្ធតែជាយុវជនវ័យក្មេងខ្ញុំគិតថាពាក្យនេះក៏ថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមភាគច្រើនផងដែរខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានលើកដៃហើយខ្ញុំតែងតែលើកដៃឡើងនៅពេលដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យសួរសំណួរនៅពេលដែលលោកថ្លែងថានឹងទទួលសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងជាអ្នកដែលសួរសំណួរចុងក្រោយនោះយុវជនផ្សេងទៀតបានសួរសំណួរទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែมันមានអ្នកណាសួរសំណួរទាក់ទងនឹងតារាសម្ដែងឬសិល្បៈនោះទេនៅពេលដែលស៊ូបយណែនាំខ្លួននាងថាជាតារាចម្រៀង rap លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាមុននឹងលោកសួរសំណួរលោកចង់ឲ្យនាង rap ឲ្យលោកស្ដាប់បន្តិចក្រោយមកស៊ូបយបានច្រៀង rap អមជាមួយនឹង Snow ទះដៃផងដែរដែលបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីមានភាពសប្បាយរីករាយវីដេអូនោះមានការពេញនិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងស្ថាប័នព័ត៌មាននានាដែលហៅនាងថាជាតារា hip hop កំពូលរបស់វៀតណាមសម្រាប់ស៊ូបយភាពបីបាយមិនបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់នាងនោះទេប៉ុន្តែវាបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់នាងនាងបានថ្លែងថាជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំមិនបានផ្លាស់ប្ដូរនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគឺការគិតរបស់ខ្ញុំលោកប្រធានាធិបតីបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំប្រកបដោយការគ្រប់គ្រងយ៉ាងក្រៃលែងយើងមិនអាចគ្រាន់តែអង្គុយនឹងពិភាក្សាប្រធានបទនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើជាសកម្មភាពការកែប្រែយុវជននិងសង្គមរបស់យើងគឺជាអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតវីដេអូរបស់សេតវិមានក៏បានបង្ហាញតារាកំពូលលោកកំពូលរបស់ពិភពលោកដូចជាលោក Tom Hanks លោក Leonardo DiCaprio លោក Bill Gates និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Melinda Gates ហើយនិងមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកស្រី Aung San Suu Kyi ផងដែរ
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
បន្ទាប់ពីបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការនាំខ្សាច់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានតួលេខខុសគ្នាខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីសកម្មជនបរិស្ថានបន្តយុទ្ធនាការថ្មីទៀតពីការនាំខ្សាច់កម្ពុជាទៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលពេលនេះមិនមានចុះក្នុងរបាយការណ៍នាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាល់តែសោះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonដោយតទៅ
គ្លីបវីដេអូរយៈពេលជាង2នាទីបង្ហាញពីសកម្មជនម្នាក់នៃអង្គការមេដាធម្មជាតិបានចោទជាសំណួរទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីភាពមិនប្រក្រតីថ្មីក្នុងការនាំខ្សាច់ទៅប្រទេសឥណ្ឌា
ខ្ញុំសូមមានសំណួរថ្មីមួយទៀតទៅកាន់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដូចតទៅហើយអ្វីបានជាតួលេខដែលមេដាធម្មជាតិទទួលបានមកពីគយនឹងពន្ធដារនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលបង្ហាញថាការនាំចេញខ្សាច់ពីប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 108,658 តោនដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង 2,800,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដល់ឆ្នាំ2015តែឯកសារនៃនាយកដ្ឋានគយនិងពន្ធដារនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញពីតួលេខដែលនាំខ្សាច់ចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌាទាល់តែសោះ
នេះគឺជាសំណួរដែលសួរដោយលោកថនរដ្ឋាសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានលើកសំណួរនេះឡើងដោយកប់ខ្លួនក្នុងខ្សាច់មកនៅត្រឹមកនៅក្បែរព្រែកជាប់មាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តកោះកុងការបង្ហាញថ្មីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមិនបានផ្ដល់ចម្លើយច្បាស់លាស់ទៅរដ្ឋសភាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងភាពខុសគ្នារវាងតួលេខនាំខ្សាច់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅសិង្ហបុរីដែលអង្គការមេដាធម្មជាតិបានរកឃើញថាមានចំនួនជាង70លានតោនក្នុងខណៈពេលដែលទិន្នន័យរបស់កម្ពុជាបង្ហាញថាមានតែជិត3លានតោនតែប៉ុណ្ណោះលោកតឺទីណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការបំភ្លឺជូនគណៈកម្មាធិការទី10នៃរដ្ឋសភាជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូថាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមិនមែនជាស្ថាប័នប្រាច់មុខតែមួយគត់ដែលទទួលបន្ទុកការនាំខ្សាច់ចេញនោះទេលោកបន្ថែមថាការនាំចេញខ្សាច់ត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលឡែកនឹងផ្សេងពីគ្នាស្របតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនិងដោយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងផ្សេងគ្នាចំណែកឯការកត់ត្រាពីការនាំចេញនាំចូលនិងការកំណត់ប្រភេទទំនិញរបស់ប្រទេសនីមួយៗក៏មានវិធីសាស្ត្រខុសគ្នាដែលលោកថាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យចំនួននៃតួលេខដែលបានបង្ហាញពីប្រទេសនីមួយៗមានចំនួនខុសៗគ្នា
ពេលដែលប្រទេសនីមួយៗក៏មានវិធានប្រគប់ដើមខុសគ្នាការកត់ត្រារបស់គាត់ក៏អាចខុសគ្នាមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេគឺ UN Comtrade នៅក្នុង database ដែលគាត់សរសេរខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងថាតើប្រព័ន្ធកត់ត្រារបស់សិង្ហបុរីយ៉ាងម៉េចដែរដូច្នេះហើយបើសិនជាឲ្យក្រសួងមកវិភាគថាតើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវសិង្ហបុរីខុសកម្ពុជាខុសឬមួយក៏ UN ខុសយើងមិនយកមកវិភាគបែបនេះទេបាទសូមឲ្យដឹងថាម្នាក់ម្នាក់ហើយប្រព័ន្ធនីមួយនីមួយគេធ្វើឡើងសិតតែមានគោលដៅរបស់គេហើយសិតតែមានគោលការណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់របស់គេខុសៗគ្នារ
ីឯករណីនាំខ្សាច់ទៅឥណ្ឌានេះត្រូវលោកទីណាប្រាប់សារព័ត៌មានដោយភ្នំពេញប៉ូស្តថាវាអាចមានការនាំខ្សាច់កម្ពុជាបន្តពីសិង្ហបុរីទៅប្រទេសដទៃហើយបើដូចនេះមែនវាមិនមែនជាកំហុសរបស់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិគឺលោក Alexandro Gonzalez Davidson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាឯកសារថ្មីដែលលោកទើបទទួលបានបង្ហាញថាខ្សាច់ដែលឥណ្ឌានាំចូលគឺមានប្រភពនាំចេញផ្ទាល់ពីប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ទុយពីការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល
ឯកសារដែលយើងមាននៅក្នុងដៃនេះគឺបញ្ជាក់ថាខ្សាច់នេះគឺប្រភពមកពីប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតទួលនឹងគឺក្រៅពីពេញឯកសារថ្មីមួយទៀតមកពីសង្ហបរីដែលនិយាយអំពីករណីដែលអាចនឹងមានគឺសង្ហបរីនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាហើយលក់តអាហ្នឹងយើងបានពេញហើយហើយយើងឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំ2014និងសម្រាប់ឆ្នាំ2015គឺมันមានទេបាទมันមានទេ
លោកអាឡិចកំពុងប្រមូលឯកសារបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគេបង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលនាំខ្សាច់ទាំងនោះមកប្រទេសឥណ្ឌា លោកអាឡិចដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2015បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកក៏កំពុងសិក្សាពីនីតិវិធីប្តឹងនៅតុលាការសង្ហបុរីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនឬរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីចំពោះការនាំខ្សាច់ចូលដោយខុសច្បាប់ក្នុងពេលកន្លងមក
ផ្លូវអាចមានពីរផ្លូវទី1គឺដាក់ពាក្យប្តឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាដែលកម្ពុជានាំចេញដោយខុសច្បាប់ឬក៏គេហៅថារត់ពន្ធឬក៏ផ្លូវទី2តែពីបណ្ដឹងដោយសារខ្សាច់នេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានប៉ុលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តកោះកុងហើយក៏ប៉ះពាល់មានប៉ុលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទ
មានក្រុមហ៊ុនចំនួន14ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ International Rainbow Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន Diamond Sun Co Ltd មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញខ្សាច់សមុទ្រចន្លោះពីឆ្នាំ2007ដល់2015នេះបើតាមការកត់ត្រារបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
គណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាសម្ដែងទស្សនៈផ្សេងគ្នាចំពោះសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងគណៈបកនយោបាយធំធំពីរបានផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2017នេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបានដាក់សេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់ការពិភាក្សាជាសាធារណៈមុនពេលសេចក្តីព្រៀងនេះត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងខែមករានេះលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាកោជោបត្រូវរត់បន្ទឹងចំពោះសកម្មភាពរបស់បុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតដោយលោកយល់ថាបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមែនជាបុគ្គលសាធារណៈនោះឡើយ
ក៏ឲ្យមន្ត្រីរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើសកម្មភាពបានអានឹងមិនអាចបញ្ជាក់បានថាម៉ោងណាទេពីព្រោះគាត់ជាអត់មានតែក្របខណ្ឌមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈផង
លោកស្រីមេងសុភារីតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរកឃើញចំណុចដែលត្រូវកែសម្រួលចំនួន37ចំណុចដែលរួមមានការកំណត់ទីតាំងសាធារណៈឲ្យបានច្បាស់សម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនិងការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាដើមលោកស្រីបន្តថារយៈពេលដែលកោជោបផ្ដល់ជូនសម្រាប់ការកែសម្រួលសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺមានរយៈពេលខ្លី
ជាគំនិតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាការយល់ឃើញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺឃើញថាពេលវេលាហ្នឹងគឺវាខ្លីពេកហើយយើងមិនបានត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់ណាចា៎ហើយយើងជឿថានៅមានចំណុចផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើមានការកែប្រែក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាខ្លីយើងមើលអត់អស់ចឹងយើងពិនិត្យបានឃើញ37ចំណុចហ្នឹង
លោកស្រីមេងសុភារីបញ្ជាក់ថាកោជោបបានទទួលយកសំណើកែប្រែសេចក្តីព្រៀងដដែលនេះតែពាក់កណ្ដាលនៃចំណុចត្រូវកែសម្រួលនានាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឡើងនោះយោងទៅតាមសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានដឹងអំពីការស្នើសុំកែសម្រួលខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងនេះពីខាងគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនហៅកាត់ថា JICA ព្រមទាំងសភាប្រសិទ្ធភាពនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រតិបត្តិការការបោះឆ្នោតក្នុងនោះរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធធគោចោបបានទទួលយកសំណើជាច្រើនពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធធក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅត្រង់ចំណុចកំណត់រយៈពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតគោចោបបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធធនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយព្រមកែសម្រួលថាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវបើករយៈពេល15ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្នុងនោះការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវដំណើរការ14ថ្ងៃនិងត្រូវបញ្ឈប់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថារយៈពេលដែលគោចោបផ្ដល់ជូនភាគីពាក់ព័ន្ធនានាសម្រាប់ពិនិត្យលើសក្តីព្រៀងនេះគឺមានចំនួនតិចព្រោះគោចោបទើបតែបានទៀមទីអនុសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូហើយមកដល់ដើមខែមករានេះគោចោបស្រាប់តែដាក់សក្តីព្រៀងនេះឲ្យមានការពិភាក្សាតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាបន្ទាប់ពីការពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី5មកដល់ថ្ងៃទី6មករានេះគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួមផ្ដល់យោបល់នឹងបានដឹងអំពីការកែប្រែចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងនោះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា Confrel បានលើកសំណើសំខាន់មួយទៅគោចោបសំណើនោះសូមឲ្យគោចោបពិចារណាលើការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
រឿងមួយដែលយើងចង់ដាក់សំខាន់គឺបញ្ហារឿងចង់ឲ្យគោចោបរឿងការបញ្ជូនលទ្ធផលបោះឆ្នោត1102អីហ្នឹងតែគេយកទៅដាក់ផ្សព្វផ្សាយនៅការចែកបោះឆ្នោតវាគួរតែបញ្ជូនវាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអីហ្នឹងមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅប្រព័ន្ធថកចបឬក៏នៅក្នុងប្រព័ន្ធណាមួយដែលជាគាត់អាចទៅមើលបានដែរដូចនៅពេលគាត់មិនអាចទៅការចែកបោះឆ្នោតមើលប៉ុន្តែគាត់អាចមើលនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទីដែរ
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងម៉ោងសម្រាកនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថារយៈពេលដែលបានផ្ដល់ជូនសម្រាប់ការពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងមុនពេលដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សានេះមានភាពសមស្របលោកបន្តថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាដំណើរការមួយដែលតម្រូវឲ្យមានពេលវេលាជាក់លាក់និងត្រូវធ្វើទៅតាមការគ្រោងទុក
ចរិតបោះឆ្នោតគឺប្រតិបត្តិការណារៀបចំ5ឆ្នាំដើម្បីបោះឆ្នោតម្ដងបើសិនជាថ្ងៃនឹងអត់បានបោះយើងសម័យមើលថាតើមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងកោះជបត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយកោះជបគឺជាស្ថាប័នបង្គោលជាស្ថាប័នស្នូលដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានបាទ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,633 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,592 និងចំនួនក្រុមប្រឹក្សាមានដល់ទៅ8,292 ដោយត្រួតត្រាកិច្ចការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានសឹងតែទាំងអស់ចំណែកឯគណៈបកជំទាស់របស់លោកសំងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានឈ្នះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន40និងមានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ 73,000 នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចទទួលបានអាសនៈជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន1និងមានសមាជិកចំនួន151ទូទាំងប្រទេសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណាបាទ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជ្រើសលោក Dan Coats ឲ្យធ្វើជានាយកក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិលោក Coats ធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋ Indiana ពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1999ហើយលោកធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធិម្ដងទៀតពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2017លោក Coats កើតនៅក្នុងទីក្រុង Jackson រដ្ឋ Michigan លោកគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកស្រី Vera និងលោក Edward Coats ឪពុករបស់លោកមានខ្សែស្រឡាយជាជនជាតិអង់គ្លេសនិងអាលឺម៉ង់ហើយជីដូនជីតារបស់លោកគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសស៊ុយអែតលោក Coats សិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Wheaton នៅក្នុងរដ្ឋ Illinois ដែលលោកទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយកាលពីឆ្នាំ1965នៅក្នុងទីក្រុង Wheaton លោកគឺជានិស្សិតដ៏សកម្មមួយរូបនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់លោកបម្រើកងទ័ពអាមេរិកពីឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1968ហើយលោកទទួលបានបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ពីសាលាច្បាប់ Robert H. McKinney នៃសាកលវិទ្យាល័យ Indiana នៅក្នុងទីក្រុង Indianapolis កាលពីឆ្នាំ1972កាលពីឆ្នាំ1972លោក Coats ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកសភាជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1981ដើម្បីតំណាងឲ្យសង្កាត់លេខ4នៅក្នុងរដ្ឋ Indiana នៅក្នុងឆ្នាំ1989លោកត្រូវបានជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរហូតដល់ឆ្នាំ1999អត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់អាមេរិកបានកើនឡើង 0.001% ដែលធ្វើឲ្យអត្រាគ្មានការងារធ្វើសរុបចំនួន 4.7% កាលពីថ្ងៃធ្នូកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រពីក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានបង្កើនការងារចំនួន 156,000 កាលពីខែធ្នូហើយបានបង្កើតការងារសរុបចំនួន 2,200,000 កាលពីឆ្នាំ2016ដែលតួលេខនេះទាបជាងកាលពីឆ្នាំ2014ទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើង 0.004% ឬស្មើនឹង 10 សេនក្នុង1ម៉ោងប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើង 2.9% កាលពីឆ្នាំមុនដែលនេះជាអត្រាកើនឡើងលឿនជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយក៏ជាតួលេខដែលខ្ពស់ជាងអតិផរណាផងដែរកងកម្លាំងដែលគាំទ្រដោយអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីកំពុងបិទទំនប់យុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅទន្លេយូភេទីសដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការពីលុកដណ្ដើមទីក្រុងរ៉ាកាដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងដោយខ្លួនឯងថាជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនមេបញ្ជាការរបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយពួកខឺតនិយាយថាគោលបំណងរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះគឺត្រូវដណ្ដើមយកទំនប់តាបការដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសសេរីស្ថិតក្នុងចម្ងាយជិត45គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងរ៉ាប់កាមកវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.